Dzīves biedru likums ļautu diviem cilvēkiem, kur dzīvo kopā un rūpējas viens par otru, neatkarīgi no dzimuma, noslēgt līgumu un tādā veidā aizsargāt personiskās un mantiskās attiecības. Taču karsts strīds izvērsās jau par procedūras jautājumiem. Nododot likumu komisijām, izteikties var viens deputāts par, otrs pret. Taču ārpus frakciju deputāta Jūlija Stepaņenko, kura ir zināma kā pretēju uzskatu paudēja, pieteicās runāt par pirmā. Tādā veidā Stepaņenko liedza iespēju izteikties likuma virzītājiem. Šāda kārtība Saeimas rulī nav noteikta, tāpēc deputāti sprieda, vai nebūtu jābalso, lai dotu viņai iespēju runāt. Tas būtu bīstams precedents, brīdināja juridiskās komisijas vadītāja jauno konservatīvo līdere Juta Strīķe.
Nekur nav noteikts, kad drīkst iesniegt savu pieteikumu runāt. Un ja nekur tas nav noteikts, tad nebūtu juridiski pareizi sākt ar balsojumu noteikto brīdi, kad cilvēks var vai nevar pieteikties.
Jūs aizliedzāt sirpi un āmuru, godā tie biedri, bet tas spīd cauri šajā likumā. Jūs gribat vairāk Eiropas un domājat par modernām attiecībām, bet aizmirsāt, ka Eiropas Savienība tika dibināta uz kristīgām vērtībām.
Savā runā Stepaņenko slēptā veidā kritizē likumprojektu un vēlāk pati nobalsoja pret.
Es aicinu balsot par šo likumprojektu tos, kuri to ir iesnieguši. Paldies, kolēģi!
Pati Stepaņenko neuzskata, ka būtu rīkojusies neētiski.
Tāda ir procedūra. Procedūra šādas lietas pieļauj. Ja kaut kas ir jāgroza Saeimas kārtības rullī, tad, kā Judita kungs teica, ka, protams, mums būs ļoti plaši grozījumi Saeimas kārtības rullī.
Tāda rīcība nav labas prakses piemērs, Latvijas Radio uzsvēra mandātu ētikas un iesniegumu komisijas priekšsēdētāja Janīna Kursīte Pakule no Nacionālās apvienības. Viņa uzskata, Saeimas kārtības rullis pēc šī gadījuma būtu jāpilnveido.
Nu, man liktos, ka viņai saprotot un zinot, nesot pārliecinātāji, ka viņa balsos pret, nevajadzēja aizņemt to vietu, ko būtu aizņēmuši tie, kas var motivēt savu pāri.
Taču arī bez Stepaņenko uzstāšanās bija skaidrs. Saeimā dzīves biedru likumprojektam pietiekamā atbalsta nav.
Ja mēs analizējam šo iesniegto likumprojektu dzīves biedru likums, tad varam secināt, ka likumprojekta mērķis ir radīt laulībai ļoti līdzīgu tiesību institūtu, kur tiesiskās seks attiecībā uz iesaistītajām personām būtu gandrīz identisks laulības noslēgšanas tiesiskajām sekām.
Tā Nacionālās apvienības deputāts Jānis Iesalnieks pret balsoja arī jaunie konservatīvie un KPVLV deputāti. Arī KPVLV deputāte un labklājības ministre Ramona Petraviča.
Mēs atbalstam tradicionālās ģimenes vērtības. Tāpēc arī šis balsojums ir tāds, jo, protams, mēs kā laulību uzskatām, tā ir savienība starp vīrieti un sievieti.
Izteiktā mazākumā bija attīstībai par un jaunās vienotības deputāti, kuriem piebiedrojās 6 saskaņas deputāti, tostarp Evija Papule.
Uzreiz teikšu, ka mums bija diskusija par to, un, protams, ka katrs deputāts izvēlas arī atkarībā no tā, vai ir reliģiska piederība, vai ir personiska uzskati, vai ir arī dzīves pieredze. No tā arī bija arī atkarīgs balsojums.
Šī saime ir parādījis to, ka tā patiešām diezgan konservatīva saime.
Tā secina attīstībai pār Saeimas frakcijas vadītājs Daniels Pavļuc, kurš sola atgriezties pie dzīves biedru likumprojekta rudenī.
Jautājums pat nav noraidīts. Vienkārši saima neuzsāka viņu šobrīd skatīt. Tas nenozīmē, ka mēs neturpināsim šie jautājumu apspriešanu un iespējams arī jautājumu virzīšanu saimā.
Vasarai aizritot, uzskata Pavļuc, šis jautājums būs plaši izdiskutēts sabiedrībā. Ella Simjonova, Latvijas Radio.